Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, predsjednik Vučić u Sofiji imao više bilateralnih susreta. Od sutrašnjeg samita očekuje da definiše da je budućnost Zapadnog Balkana put ka Evropskoj uniji. Evropski komesar Hahn izjavio da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Severna Koreja otkazala samit sa Južnom Korejom zbog južnokorejskih i američkih vežbi, doveden u pitanje i sastanak Kim Jong-una sa Donaldom Trumpom. Zakon o izgradnji povoljnih stanova za pripadnike službi bezbednosti omogućit će i penzionisanim pripadnicima vojske da konkurišu za te stanove, potvrdio ministar Vulin. Za islamske vernike počeo je Ramazan, mesec posta koji će trajati do 14. juna. Večeras u finalu Lige Evrope, Olimpik iz Marselja protiv Atletico Madrida. Sutra pretežno sunčano, posle podne pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Sofiji gdje će sutra učestvovati na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Po dolasku u Sofiju predsjednik Srbije sastao se sa predsjednikom Evropske narodne partije Josefom Dolom, a imao je susrete i sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom i glavnom izvršnom direktorkom Svetske banke Kristalinom Georgijevom. Istakao je da od sutrašnjeg samita očekuje da definiše da je budućnost Zapadnog Balkana put ka Evropskoj uniji. A u Sofiji je naša Nevena Kostadinović. Nevena, šta je predsjednik Vučić rekao o današnjim susretima?
Tokom tri sastanka koje je imao tokom prepodneva u bugarskoj predstavnici, predsjednik Vučić je rekao da je očuvanje mira i stabilnosti i pokušaj da se dođe do kompromisnog rješenja u odnosima s Prištinom, što je nama uslov za evropske integracije, glavna tema današnjih svih razgovora sa evropskim zvaničnicima. Kaže da je to suština razgovora upravo zbog toga što je dovoljna jedna sitnica da se sve to izgubi i prokomentarisao je i navode o američkom planu za Kosovo.
Pronalazimo racionalna rješenja, gledamo da razgovaramo sa svima. Ponovit ću, da sam bilo čime zadovoljan, da za bilo šta mislim da bi moglo da se razmišlja, da dobije iole ili bilo kakvu podršku u domaćoj javnosti, ja bih sa tim izlazio pred građane Srbije. Ja nisam dobio u tom smislu plan kao plan, ali sam dobio neke naznake, načela, principe i tako dalje, u kojima ima nekih pristojnih stvari, ali ima rješenja sa kojima apsolutno nisam saglasan.
S obzirom na to da je tema samita u Sofiji povezivanje, predsjednik Vučić je sagovornik i upoznao i s ekonomskim napretkom Srbije. Skup u Sofiji će iskoristiti za dogovore o novim projektima koji, kako kaže, život znače običnim građanima.
Mi očekujemo da EIB, Evropska investiciona banka, izvinite, konačno odobri, to je 20% poklon grant sredstava za nas, a 80% je apsolutno najpovoljniji kredit za izgradnju puta Niš-Pločnik-Merdare, dakle tih 77 km strašno važnih za Nišavski okrug, za Niš, Merošinu, za Toplički okrug pre svega, za Prokuplje i Kuršumliju, to nam je najsiromašniji okrug i okrug iz kojeg je najviše ljudi otišlo i to povezivanje je uslov da bi ljudi mogli da opstanu. Ali još mnogo toga drugog moramo da uradimo. Moramo da radimo na digitalnom povezivanju, moramo da radimo na gasnom povezivanju, zato će sutra biti potpisani određeni sporazumi. Mnogo toga jeste u networkingu, connectivity, u povezivanju, dakle u komunikaciji.
Vučić će popodne prisustvovati samitu evropskih narodnih partija, dakle grupacije koja okuplja stranke desnog konzervativnog centra u Evropskoj uniji, trenutno je najveća stranka u Evropskom parlamentu. U tom društvu su i demohrišćani nemačke kancelarke Angele Merkel, Fides Viktora Orbana, ali i Narodna partija španskog premijera Mariana Rahoja. Na marginama samita razgovaraće i sa šeficom evropske diplomatije, a za sutra su najavljeni sastanci s premijerima Velike Britanije, Švedske, Terezo May i Stefanom Levena. Inače, ovde u Bugarskoj predstavnici u Nacionalnoj palati kulture, gde je i centralna manifestacija i gde se održava summit, premijer Bugarske Bojko Borisov otvorio je konferenciju Dijalog sa Zapadnim Balkanom, stvaranje područja rasta, sigurnosti i povezanosti na putu ka Evropi. Bugarska, koja je domaćin skupa, trenutno predsedava Evropskoj uniji i ovaj skup doživljava kao vrhunac svog predsedavanja, bila je suočena s brojnim izazovima u organizaciji, pa je odlučila da summit organizuje po takozvanom gimnih formatu, to znači prisustvo svih učesnika bez naziva i obeležja zemalja i regiona. I kako je predviđeno, na sutrašnjem summitu biće usvojena politička deklaracija u kojoj se potvrđuje nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, a njeni partneri, dakle ne države, obavezuju se da slede evropski put kao svoj strateški izbor. Podsjetiću da zbog protesta koji je Španija uložila, zbog prisustva Kosova na summitu, do samog početka ostalo je neizvesno na kom će nivou pojedine države biti predstavljene, ali prema poslednjim informacijama španski premijer Rajoy je stigao u Sofiju, prisustvovaće neformalnom okupljanju evropskih lidera, večeras je svečana večera svih lidera članica Evropske unije, ali neće prisustvovati samitu, Španija će biti predstavljena na nivou ambasadora pri Evropskoj uniji.
Nevena, hvala na ovim informacijama. Nevena Kostadinović javila se iz Sofije.
Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva da ono bude održivo i realistično i zasnovano na međunarodnom pravu. Sljedeći korak je podizanje normalizacije na sveobuhvatni nivo, a na dvema stranama je da uz pomoć Federike Mogherini definišu sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma, kaže Han u intervju za Tanjug.
U nastavku vesti sveta, Severna Koreja je otkazala sastanak sa južnim susedom na ministarskom nivou zbog zajedničke vojne vežbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Dovedeno je u pitanje i održavanje samita na kojem bi trebalo da se sastanu severnokorejski lider Kim Jong-un i američki predsjednik Donald Trump. Vlada u Seulu smatra da takva odluka ne doprinosi smirivanju situacije na Korejskom poluostrvu, dok iz Vašingtona poručuju da nisu dobili zvaničnu potvrdu da Pjongjang odustaje od najavljenog samita. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Posle nekoliko nedelja optimizma, situacija na Korejskom poluostrvu mogla bi ponovo da eskalira. Otkazivanje međukorejskog samita Pjongjang opravdava manevrima koje već nekoliko dana izvode zajedničke vojne snage Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Severna Koreja veruje da se radi o pripremi za invaziju i da je, u najboljem slučaju, u pitanju provokacija u osetljivom trenutku. Portparol Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje, Baik Tae-hyun, kaže da Seul žali što je Pjongjang odustao od novog direktnog susreta.
To su objasnili našim učešćem u vojnim vežbama sa američkim snagama, ali su vežbe već bile u toku kada su predložili datum sastanka. Potez Pjongjanga nije u duhu deklaracije koju smo potpisali pre 20 dana. Južna Koreja ostaje posvećena primjeni sporazuma i razgovorima o miru i prosperitetu na poluostrvu.
Američko ministarstvo odbrane je saopštilo da se vojne vežbe sa Južnom Korejom održavaju redovno i da su isključivo odbrambenog karaktera. Bela kuća je saopštila da će ispitati pozadinu poteza Severne Koreje. Portparolka State Departmenta Heather Nauert izjavila je da se pripreme za susret Kim Jong-una i Donalda Trumpa nastavljaju.
Nismo dobili zvaničan stav Pjongjanga o protivljenju zajedničkim vežbama sa Južnom Korejom. Također nije bilo nikakvih napada. Napomena da bi trebalo da zaustavimo pripremu samita zakazanog za sljedeći mjesec.
Analitičari smatraju da je Pjongjang iznenađen izjavom Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona da bi Severna Koreja mogla da sledi libijski model razoružanja, budući da je libijski lider Muammar el-Gaddafi svrgnut sa vlasti i brutalno ubijen. Kina je poručila da bi sve strane trebalo da pokažu dobru volju i iskrenost kako bi se stvorila pogodna atmosfera za denuklearizaciju na Korejskom poluostrvu.
Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije na izraelsko-palestinskoj granici završena je bez zajedničke odluke. Izraelski i palestinski ambasadori međusobno su se optuživali za ratne zločine i kršenje međunarodnog prava. Amerika je ostala pri stavu da Izrael ima pravo na odbranu granica i da je palestinski pokret Hamas glavni organizator nasilja. Posle sastanka Irska i Belgija su pozvale izraelske izaslanike na konsultacije, a palestinski predsjednik Mahmud Abbas opozvao je palestinskog izaslanika iz Vašingtona. Opširnije Tatjana Gajović. Sjedinjene Američke Države blokirale su usvajanje predloga Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se na zahtev Kuvajta pokrene nezavisna istraga o ubijanju desetine Palestinaca tokom protesta na granici Gaze sa Izraelom. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla je da ni jedna članica Saveta bezbednosti ne bi reagovala s više uzdržanosti nego što je to učinio Izrael tokom sukoba sa Palestincima u pojasu Gaze.
Pokret Hamas je zadovoljan ishodom nasilja jer on godinama podstiče nasilje u pojasu Gaze, a naše suvereno pravo je da otvorimo misiju gde mislimo da treba. I ko bi inače podržao takve aktivnosti na svojoj granici?
Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Rijad Mansur zahtevao je da se osude ratni zločini Izraela nad Palestincima. Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Danny Denon optužio je pokret Hamas koji kontroliše Gazu da je glavni organizator ratnih zločina protiv oba naroda.
Hamas organizuje Palestince da preskaču ogradu sa Izraelom i da preko nje bacaju molotovljeve koktele, zapaljene gume i ostale zapaljive predmete. Oni ne protestuju mirno, već predvode nasilje.
Amerika će verovatno uložiti veto na bilo kakvu buduću akciju ili rezoluciju Saveta bezbednosti u vezi sa Izraelom, prenosi britanski list Independent, pozivajući se na diplomatske izvore u Ujedinjenim nacijama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je posle povlačenja ambasadora iz Izraela rekao da je Amerika počinila veliku grešku.
Amerika misli da je jaka. Možda je jaka, ali nije u pravu. Istorija vam neće oprostiti. Vidjet ćete šta će vam budućnost doneti. Nema oprosta ni za Izrael.
U međuvremenu na zapadnoj obali Palestinci su se ponovo sukobili sa izraelskim vojnicima. Kamenjem su napali vojnike koji čuvaju graničnu ogradu. Ubijen je jedan Palestinac.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je Ukrajini protestnu notu zbog hapšanja ruskih novinara u Kijevu. Tamo je priveden ruski novinar i rukovodilac portala RIA Novosti Kiril Višinski, koga ukrajinske vlasti sumnjiče za izdaju države. Službe bezbednosti su također izvršile pretres prostorija RIA Novosti kao i stanova pojedinih novinara drugih ruskih medija u Ukrajini. Zvanična Moskva je osudila postupke vlasti u Kijevu, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da rad ukrajinskih medija u Rusiji neće biti doveden u pitanje.
Pripadnici MUP-a priveli su u međunarodnoj akciji 38-godišnjeg SS iz Beograda, osumnjičenog da je jedan od članova hakerske grupe Vrhovni gospodar Tame. Cilj akcije koju je sproveo američki FBI bilo je otkrivanje većeg broja lica koja su, koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. do danas, neovlašćeno pristupali računarskim mrežama i podacima najmanje 50 žrtava i krali informacije i lične podatke američkih građana i ucenjivali ih.
Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da je Evropska unija postigla napredak u rešavanju migracionih pitanja, ali da treba pojačati napore, posebno ispunjavanju praznina koje postoje u pograničnoj agenciji Unije. Avramopoulos je u Briselu rekao da je značajno povećan broj ilegalnih prelazaka grčko-turske granice, ali da su brojke i dalje daleko ispod onih iz vremena najvećeg priliva migranata u Evropu. Evropska unija je objavila da je nešto više od 6.000 ljudi od početka godine ilegalno prešlo kopnenu granicu Grčke i Turske. Avramopoulos je dodao da Evropska komisija neće podržati izgradnju ograde niti zida na grčko-turskoj granici.
Hrvatska i Bosna i Hercegovina pripremaju plan kako bi zaštitile svoje građane i njihovu imovinu u slučaju talasa izbjeglica koji dolaze sa grčkih ostrva. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić za našu televiziju je rekao da ne postoji opasnost za Srbiju od stvaranja migrantskog čepa ako Bosna i Hercegovina i Hrvatska preventivno zatvore svoje granice. U našoj zemlji imamo blagi pad broja migranata, kaže Cucić.
Mi smo sa nekih 4200, sada smo na 3500-600 u celoj zemlji. Prolaz je mnogo veći. U ova 4 meseca u naše centre ušlo 3200-300 ljudi, napustilo 4300. Ovi ljudi koji su kod nas, to je neki naš fokus, da ta deca idu u školu, da su sva vakcinisana, da taj narod negde dovedemo do odluke, ideš li, vraćaš li se, ostaješ li, kako bi njemu bilo dobro.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Skupština Srbije konstatovala je na početku sednice ostavku ministra financija Dušana Vujovića i time mu je zvanično prestala funkcija. Vujović je ostavku podneo 7. maja objašnjavajući je ličnim razlozima. Poslanici na današnjem zasedanju nastavljaju raspravu o više zakona iz oblasti saobraćaja i građevinarstva.
Zakon o izgradnji povoljnih stanova za pripadnike službi bezbednosti omogućit će penzionisanim pripadnicima vojske da konkurišu za te stanove, izjavio je u Nišu ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je na obeležavanju 12 godina od formiranja Udruženja penzionisanih podoficira Srbije istakao dobru saradnju sa svim udruženjima penzionisanih pripadnika vojske.
Zakon o izgradnji povoljnih stanova za pripadnike struktura bezbednosti vodi računa i o penzionisanim pripadnicima naših struktura i mislimo da je to pravi pokazatelj kako se brine o penzionerima i kako se iskazuje zahvalnost za jedan uspešan i koristan radni vek.
U nastavku emisije smo na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Drugi dan karakterišu mnogobrojna poslovna i stručna dešavanja, a tamo je i kolega Đorđe Simović.
Na ovogodišnjem sajmu je izloženo 9 prototipova IMT traktora koji će se od sledeće godine sklapati u našoj zemlji. Direktor IMT-a Kamal Ahuđa sa nestrpljenjem očekuje dolazak premijerke Ane Brnabić.
Ana Brnabić je osoba koja je nama izuzetno pomogla oko cele priče IMT-a TAFE-a iz razloga što je to podržavanje domaće proizvodnje i što ja mislim da je jako potrebno ne samo IMT, slučaju IMT TAFE, nego bilo koliko bi htjela da se bavi proizvodnjem u Srbiji.
U Master centru Novosadskog sajma upriličana je konferencija Transfer znanja u male i srednje preduzeće u prehrambenom sektoru. Radmilo Čolović iz Instituta za prehrambene tehnologije kaže da je jedina šansa malih proizvođača za opstanak na tržištu njihovo organizovanje kroz zadruge.
Pa sigurno je da mali proizvođači ne mogu da zadovolje potrebe velikih kupaca. Znači u tom smislu bi svako trebalo da se povezuju sa proizvođačima iz istog sektora. Teško da mogu kao mali proizvođači da nastupe na velikim inostranim tržištima. Tako da sam siguran da to povezivanje može da donese višestruke koristi.
Ambasada Holandije upriličila je konferenciju nazvanu Sektor jagodastog voća kako ostati na vodećoj poziciji. Konsultantkinja i bivša ministarka poljoprede Ivana Dulić-Marković kaže da malina već treću godinu ima nisku otkupnu cenu i da će u toj proizvodnji opstati samo oni koji smanje troškove proizvodnje.
Došlo je do zaustavljanja tražnje, cena je pala, oni koji mogu u proizvodnji da podnesu tu nižu cenu otkupa, oni će ostati u proizvodnji.
Na sajmu su danas upriličene i konferencije posvećene osiguranju u poljoprivredi, plasmanu organskih proizvoda, a najveća pažnja usmerena je na međunarodne poslovne susrete nazvane Agrobusiness to Business.
U Srbiji svakog dana 47 osoba doživi srčani udar, 15 ne preživi. 4 od 5 smrtnih ishoda mogu da se spreče promenom stila života. To poručuju građani nedavno okupljeni oko udruženja Moja druga šansa. Postoje nekoliko meseci, ima ih 50 i doživali su makar jedan srčani udar. Žele da posavetuju i ohrabre sebi slične, a u tome imaju podršku struke i Ministarstva zdravlja. Danas su se prvi put predstavili javnosti, a evo što je zabeležila naša Marina Bajić.
Svake godine u Srbiji više od 15.000 ljudi doživi srčani udar. Ivan Tojagić iz Beograda mislio je da kao mladoj osobi to ne može da mu se desi, da bi posle intervencije upoznao puno svojih vršnjaka. Kasnije tokom kontrola sreo je i brojne poznate sportiste, muzičare i novinare kojima je život dao drugu šansu. Priče o tome kako se bore sa posljedicama srčanog udara i šta preduzimaju kako im se ne bi ponovio, podstakle su ga da napravi udruženje Moja druga šansa. Evo zašto.
Da zajedno sa strukom i državom edukujemo ljude da se borimo za još inovativnije terapije i da im omogućimo lakši nastavak života.
Mrežom za lečenje prekrivena je cela Srbija, tvrdi predsjednik udruženja koronarnih jedinica profesor dr. Goran Davidović. Ipak, upozorava, učinite sve što je do vas da infarkt izbegnete, jer 15 od 47 pacijenata dnevno ne preživi udar.
Primjer radi, ako bi 3 faktora rizika kontrolisali, na primjer hipertenziju, način ishrane i pušenje, možda bi od ovih 15 ljudi po statistici 11 ostalo živo zahvaljujući merama primarne prevencije.
Kad sve ovo govore lekari, pacijenti ne slušaju i zato je osnivanje udruženja onih koji su preživeli srčani udar dragoceno, uveren je kardiolog Vojislav Giga.
Oni možda mnogo bolje od lekara mogu da prenesu tu informaciju, pogotovo u tom aspektu promjene stila života.
Baš zato ljudi koji su oboleli i promenili stil života jesu najbolji saradnici lekara i nadležnih u prenošenju informacija o značaju mera prevencije. Najvažnija je, kažu sagovornici za kraj, prestanak pušenja, jer je efikasnija od većine medikamentnih intervencija.
Beogradski univerzitet objavio je uslove za upise studenata na sljedeću akademsku godinu. Biće mesta za 15.000 brucoša, od kojih će 9.500 biti na budžetu. Fakulteti nisu menjali školarine, sem matematičkog, koji traži povećanje od 6 do 12.000 dinara. Pripremila Milka Babić.
Najviše mesta za brucoše i ove godine nude Filološki, Pravni i Ekonomski fakultet. Oko 1000 studenata upisaće neki od smerova koji imaju veze sa IT sektorom, kaže pomoćnik ministra prosvete Bojan Tubić.
I ove godine ministarstvo podržava akcioni plan Vlade Republike Srbije o broju mesta, odnosno povećanju broja mesta, budžetskih mesta na IT smerovima, konkretno na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, no do dodatnih 40 budžetskih mesta je odobreno i sada na vladi potvrđeno.
Na jedno slobodno mesto na Elektrotehničkom fakultetu poslednjih godina prijavljuju se dva kandidata. Dekan Milo Tomašević navodi da će upisati isti broj brucoša kao i lane.
Ima dva studijska programa. Jedan je elektrotehnika i računarstvo. Na tom studijskom programu mi upisujemo 400 budžetskih i 100 samofinansirajućih. Na drugom studijskom programu, to je softversko inženjerstvo, sada upisujemo 30 na budžetu i 145 samofinansirajućih.
Budući studenti treba dobro da razmisle o tome šta će da upišu, kako ne bi došli u situaciju da posle školovanja ne mogu da nađu posao. Tubić najavljuje da će država pratiti prohodnost pojedinih struka ka tržištu rada.
Pre svega će se uvesti indikatori kvaliteta u visokom obrazovanju, a jedan od indikatora kvaliteta će svakako biti i procenat diplomiranih koji se zaposli odmah po diplomiranju, da kažemo nekih par mjeseci do godinu dana. Svi ti podaci moraju biti javni, moraju biti dostupni pre svega brucošima.
Prijava za prijemni ispit na Beogradskom univerzitetu počinje 20. juna, a polaganje je od 25. juna do 1. jula. Ko ne bude imao sreće u prvom krugu, još jednu šansu imaće u septembru.
Kultura. Udruženi u jubilejima 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, te dve kuće u koprodukciji ostvaruju baletsku predstavu Hazarski rečnik. Rađena po motivima istoimenog romana Milorada Pavića, kako je najavljeno, predstavlja baletski iskorak van granica uobičajenog, a premijerno će biti izvedena u subotu 19. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu, najavljuje Marina Nikolić.
Šta osvetljava naše snove koji se dešavaju u potpunoj pomrčini iza sklopljenih očiju? Sećanje na svetlost koje više nema ili svetlost budućnosti koju kao predujam uzimamo od sutrašnjeg dana, mada još nije svanulo, piše Milorad Pavić u svom Hazarskom rečniku. Osnovu za balet, rađen po romanu, dala je dramaturg Livija Pandur, koja je predstavu i režirala. Ključ tumačenja, kaže ona, daje podnaslov predstave. Lovci na snove.
Dok će biti lovaca na snove, bit će ljudi i ljudi će sanjati. To mi se čini jako bitno i nastala je u tom nekom kreativnom procesu jedna fantazmagorijska, metaforična, metafizična poema koja je na svoj način čitala taj roman.
U potrazi za snovima, balet Hazarski rečnik predstavlja iskorak, izlet van granice poznatog u baletu, saglasni su autori i učesnici predstave. Čak 3 mjeseca je posvećeno traženju i stvaranju novih pokreta, koji roman dočaravaju u 7 slika, objasnio je koreograf Ronald Savković, a kompozitor Miroslav Bako istakao je da je originalnu muziku stvarao pod ozbiljnim pritiskom, pre svega velike literature.
Muzika je sama po sebi vrlo individualna i vrlo je lična. Ja verujem u to, ja verujem u neki osnovni estetski koncept koji se ponudi u početku. On je vrlo, vrlo ozbiljan i vrlo lep. I mi smo ga, ja se nadam, ispratili onako kako treba, posebno što se tiče muzike. I mislim da nema nikakvih elemenata koji su previše pretenciozni i da postoji veliko poštovanje i prema Hazarskom rečniku i prema toj tematskoj celini koja se zove Lovci na snove.
Hazare, skupljače snova, dočarava baletski ansambl Narodnog pozorišta i uz njih, sada kao gost na svojoj nekada matičnoj sceni, Sonja Vukićević.
Aleksandra Batinić, absolvent Filološkog fakulteta u Beogradu, dobitnik je nagrade Milutin Bojić za mlade pesnike za 2018. godinu, saopštio je žiri. Njen ciklus pesama Nepripadanja ocenjen je kao najbolji u konkurenciji više od 120 prispelih radova. Priznanje dodeljuje biblioteka Milutin Bojić uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.
Slušate novosti danas. Za islamske vernike počeo je Ramazan, mjesec posta, koji će trajati do 14. juna. Vernici će se tokom 30-dnevnog ramazanskog posta uzdržavati od jela, pića, ružnih dela i misli. Vreme nastupanja Ramazana računa se po lunarnom kalendaru i svake godine se pomera za 10 dana. Lidija Destanović šalje priču iz Novog Pazara.
Pred osvit zore, tačno u 2 sata i 56 minuta, vernici islamske veroispovesti u Novom Pazaru započeli su ramazanski post. Današnji post završava se u 20 časova i 5 minuta. Vreme dnevnog posta određeno je vaktijom, posebnim kalendarom sa tačno određenom satnicom koja prati dužinu dana. Jednomesečni ramazanski post obavezan je za sve zdrave punoletne muslimane. Evo šta o postu kaže Ismet Karišik iz Novog Pazara.
Posjeti Ramazan i u njemu učestvati u ibadetu, to je takva milost Allaha Dželešanu, gdje čovjek se toliko opušteno ophodi i ponaša da sva iskušenja uz milost Božju veoma, veoma lako prebrodi.
Ramazan je sveti mjesec za muslimane i smatra se da je tada počela objava svete knjige Kur'ana. Evo šta je poručio Mevlu Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Mjesec Ramazan je mjesec pokajanja, takvaluka, čuvanja od grijeha, mjesec bogobojaznosti, ustrajnosti i odricanja u ime Allaha Dželešanuhu. To je mjesec zikra i mnogobrojnih ibadeta, mjesec Kur'ana, mjesec ljubavi, bratskih susreta, opraštanja, solidarnosti i potpomaganja.
Jednomesečni post vernike ne oslobađa redovnih obaveza i poslova, ali je dopušteno da se oni prilagođavaju verskim dužnostima. Po završetku posta 15. juna slavi se Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika.
Sport. Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Rimu trenutno igra protiv Nikolasa Bazišvilija iz Gruzije. Rezultat je 3-3 u prvom setu. Olimpik iz Marselja i Madridski Atletico večera se bore za titulu Fudbalske lige Evrope. Meč se igra u Lyonu od 20:45, prenos je na našoj televiziji. A dva dana su preostala do početka najvećeg događaja u evropskoj klubskoj košarci Final Four Evrolige, koji se ove godine održava u Beogradu. Naš grad spreman je da ugosti 4 najbolje evropske ekipe i brojne turiste koji dolaze da prate završne borbe za titulu prvaka Evrope. Detaljnije je Slobodan Maletić.
Sva pažnja evropske košarkaške javnosti usmerava se ka Beogradu, u koji će vanredno sleteti oko 50 aviona sa brojnim turistima, pre svega iz Španije, Rusije, Turske i Litvanije, o čemu govori gradonačelnik Siniša Mali.
Očekujemo preko 20.000 turista, prevashodno iz zemalja iz kojih klubovi učestvuju na završnom turniru, dakle iz Turske, iz Rusije, iz Španije, iz Litvanije, u preko 200 zemalja. Biće emitovano ovo takmičenje, dakle sjajna prilika za promociju Srbije, za promociju Beograda.
Beogradska Štark Arena nikada nije izgledala lepše, pripreme su urađene na najbolji mogući način, što potvrđuje direktor arene Đorđe Milutinović.
Final Four je došao sa zahtevima kao što veliki rock grupe imaju šta im sve treba i ta preciznost je nama potpuno ok, jer onda tačno znamo šta se radi i kako se radi, vrlo malo improvizacije ima. Svaki put kad su došli, a dolazili su svaki 15-20 dana ljudi u inspekciju, u izviđenje, kako god se to zvalo, nalazilo se nešto novo što bi unapredilo pre svega udobnost publike, bezbednost publike.
Uređeni su i platoji oko arene, a grad Beograd je u posljednjih nekoliko mjeseci uložio oko 2 miliona evra kako bi dvorana dobila današnji izgled. Sastavni deo organizacije Final Fora je i takozvana fan zona koja služi za promociju košarke. Predviđeno je da traje u petak, subotu i nedjelju od 10 do 22 sata na Kalemegdanu, gdje je nastala naša košarka. Čelnici Evrolige su ovu lokaciju prihvatili sa oduševljenjem, kaže predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović.
Mislim da je ovaj kompleks, nesvakidašnji kompleks u tvrđevi
Ne znam da li negde još u Evropi postoji nešto slično. I onda kad smo razgovarali sa ljudima iz Evrolige, bilo je raznih predloga po gradu, ne znam, trg ovaj, trg onaj. Onda kad su oni došli, a i Jordi je bio u poseti Zvezde, njemu se ovde jako svidelo i ceo kompleks Kalemegdana. Tako smo se opredelili i tako je napravljena ideja.
Istovremeno sa Final Fourom Beograd će biti domaćin juniorskog završnog turnira Evrolige uz učešće dve naše ekipe, Crvene Zvezde i Mege. Ljubitelji košarke uživaće u pravom spektaklu, a ključni događaj počinje u petak kada će se u areni od 18 časova u prvom polufinalu boriti Fenerbahče i Žalgiris, a 3 sata kasnije u drugom CSKA i Real Madrid.
Na kraju emisije jedna zanimljivost, redak plavi dijamant koji je poslednjih 300 godina bio u evropskim kraljevskim porodicama, prodat je na aukciji u Ženevi za 6,7 miliona dolara.
Prodat je za samo 4 minuta nakon što je ponuđen za 3,5 miliona dolara. Elizabeth Farnes, ćerka vojvode od Parme, dobila je dijamant Farnes Blue 1715. godine kada se udavala za španskog kralja Filipa V. Dijamant se potom prenosio s kolena na koleno iz Španije u Francusku, Italiju i Austriju. Aukcijska kuća Sotheby navodi da je taj dragulj od 6,1 karata nekada bio deo tijare francuske kraljice Marije Antonete i da potiče iz čuvenog rudnika dijamanata Golconda u Indiji.
Na kraju i vremenske podaci o temperaturama i vremenska prognoza, 24 stepena u Nišu, 21 u Beogradu i Kragujevcu, 20 u Novom Sadu i Somboru, vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na jugozapadu, zapadu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 25 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik Vesti, Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, podsjećam vas da naše emisije možete slušati odloženo na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijetan dan i preporučam da ostanete uz naš program.